talasaj.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Šetnja, sad ćemo da pričamo o svemu i svačemu, a između ostalog najviše pažnje ćemo posetiti Beer Festu i Nišvilu. Ti nisi večeras u Nišu, da?
Nažalost, ne, ali se nadam sledeće godine pozivu.
A dobro, evo, odmah smo to obavili, možemo i zajedno da odemo sledeće godine. A Tanja Zeljković je u Nišu i s obzirom da ima ekskluzivne goste, onda ima i u ovom trenutku prednost, jer koliko sam shvatio, oni moraju da žure i na neku preskonferenciju. Tako da, mikrofon sada ustupamo Tanji i ljudima koji se nalaze u Nišu. Dakle, ne znam da li ste na Niškoj tvrđavi, ali evo, ti ćeš mi reći gde ste.
Ne, mi smo u studiju Radio Beograda u Nišu, prava atmosfera festivalska vlada u Nišu na tvrđavi, pa evo i ovde u studiju, jer mi se svih ovih dana uključujemo odavde i vrlo ažurno pratimo međunarodni jazz festival ovde. Zašto mi žurimo danas? Da bismo ispoštovali naše goste, koje nam je veliko zadovoljstvo da vidimo danas ovde i da sa njim razgovaramo, jer u podnemu počinje velika konferencija za novinare. On je dobitnik nagrade za životno delo ovogodišnjeg Nišvila.
Pa to je divno.
Ne znam da li ima nekoga ko ne prepoznaje muziku iz Otpisanih. Dobar dan, Milivoju Mići Marković.
Dobar dan.
Zašto Otpisani? Zato što ste vi autor ove zaista nenadmašne muzike.
I za Evergreena, rekao bih, na moju sreću, jer to je napisano 72. godine. Nego, htio sam vas pitati, ste sigurno da ste pozvali pravog čovjeka u studio?
Pa čini mi se da sam vas videla juče i na Bini i na promociji. Znam vas i sa fotografije nekih. Dakle, Milivoj Mića Marković ste vi.
Da, to sam ja, a jutros je u svim vestima objavljeno da je godišnju nagradu za životno delo dobio Milivoje Mića Tomić. Pa se ja sad pitam šta je od toga tačno. Mislim, očito da je neki savjesni urednik pustio ovaj, zamenio moje prezime sa Tomićem. Milivoje Mića Tomićem, moj dobar poznanik, nažalost više nije živ. Ali evo, znači, ja sam dobio nagradu, ja sam Milivoje Mića Marković, ali sam bio za sve medije jutros Tomić.
Sem za prvi program Radio Beograda, mi smo definitivno i juče i danas govorili pravo ime. Evo i Branislav Dejanović, PR Nišvilo je uz nas. Dobar dan, Bane, je li pored nas Milivoje Mića Marković?
Da, mogu da potvrdim. Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda i stvarno mi je velika čast što gostujem na talasima Radio Beograda uz jedno ovako značajno ime, ne samo za srpski džez, već i za jednog stvarno vrhunskog intelektualca među našim umetničkim svetom.
I kad bismo, evo sad nas dvoje nabrojali, da ne pustimo Miću da se sam hvali, nego da ga mi pohvalimo, čime je on to sve zaslužio?
Miće, koliko sam ja pratio njegovu biografiju, a mislim da jesam, ovo, jedan od prvih diplomiranih džez muzičara, ali da ostavimo te diplome na stranu, to samo po sebi ništa ne znači. Gospodin Mića Marković je bio dugogodišnji spiritus movens ovo praktično kompletne, ne samo srpske, nego i nekadašnje SFRJ jazz scene. Ovo, a kada bi počeli da nabrajamo čime se on još ovako bavio, ovi njegovi urednički poslovi u PGP-u, u televiziji Beograd i koliki on trag u tom smislu ostavio, mislim da bi mogli da pričamo jedno dva sata.
Kako da ne, ali evo, dakle, klarinetista, saksofonista, kompozitor, aranžer, i ja moram posebno da naglasim, to mi je veliko zadovoljstvo uvek da se pohvalimo, jel, kad je neko iz naše kuće i kada mi imamo zadovoljstvo da radimo u kući u kojoj je neko tako veliki ranije radio, dakle, i dugogodišnji urednik PGP RTB-a, urednik na televiziji Beograd, član i dirigent jazz orkestra radio televizije Beograd u to vreme, i rekli smo autor otpisanih, nekako ste upamćeni po tome, i sad kad čujete ovo posle koliko, 30
pa od 72. je napisano, eto.
40 godina. Ove godine 40 godina. Da li biste isto napisali ovu muziku ili biste nešto menjali?
Isto, ne, tu ne bih menjao ništa. To je tako izašlo, ispalo, i mislim, znate kako, to je sreće. Ja sam jednostavno sedeo za klavirom i radio, onda se odjednom pojavila prva ta bas figura, pa se pojavila ta melodija, nije to išlo brzo, naravno. I onda sam to sklopio i to je ispalo tako. Ja kad sam to snimio, nisam ni sanjao da će to biti ovo što jeste, da će to da bude toliko prihvaćeno, da to sviraju svi trubači, ovi gočari,
tako dalje.
Vidim po tantijevama koje mi stižu da izvode, Boban Marković izvodi, po celom svetu to izvodi. Nedavno je bio koncert jedne slovenačke pevačice sa simfonijskim orkestrom moskovskim, i oni su stavili na program instrumentalnu tu muziku. Simfonijski orkestar. Dakle, izvedeno je u simfonijskoj verziji. Dakle, kao autor sam malo srećan, naravno.
Da, ja se sećam, ja sam stvarno bila mala. Mislim da nisam ni išla još u osnovnu školu, ali kada je kretala ta špica, to je bio neki poseban doživljaj. Evo, još uvijek sećam, pretpostavljam i Bane, jel?
Da, svakako, to je bio poziv da se zasedne ispred malih ekrana.
Kako da ne. A rekli su mi, naročito naše kolege iz tehnike, da posebno pitam za tu cevnu miksetu na kojoj je ovo snimljeno.
Da, to je tačno. To je snimljeno u studiju Košutnja gore. To je mikseta koja je bila napravljena tamo. Ona nije kupljena gotovo. Ona je bila cevna, to je tačno. Dakle, nisu to količni tranzistori. I Radojčić je bio ton majstor, koji je to čudno da tako uspeo da snimi da sam ja do danas kad čujete taj snimak, ako već nije se izlizala traka i šta znam, to i dan danas zvuči izvanredno, apsolutno izvanredno. To da nekom kažete da je to snimano na jednom uređaju koji je skrpljen praktično, to je sastavljen iz nekih delova, to je ličilo na neku ne znam, nešto jako sklo, neki uređaj, uopšte nije ni ličilo na maksetu, verite. Mm-hmm. A eto, uspelo se da taj snimak bude takav kad je
vidio. Mogu ja nešto da pitam, da li je bilo ideja da se možda taj snimak objavi kao single, kao gramofonska ploča?
Bila je, naravno, međutim, kad sam ja bio, zamjenik direktora u PGP-u, ja to nisam dozvolio, ali nije bilo u redu da ja kao zamjenik direktora izdem. Ja sam tu vrlo rigorozan.
Ali kada ste bili u PGP-u, kad smo se dotakli PGP-a, recimo, Vlatko Stefanovski vas je pozvao da odsvirate sa njima za jedan album, dakle, Lebi Sol.
Da, jeste, to je... On me javio, zvao i rekao, Mićo, da li biste vi mogli, ja sam tad bio zamjenik direktora i svirao sam tu i tamo, ja kažem da, vrlo rado, ja sam došao u studio, mislim dve sam snimio, sigurno da nisam siguran za tri, i ono što je zanimljivo, jedna od te dve koju sam snimio bio First Take, dakle ja sam jedan put čuo to, samo jedan put preslušao i odmah snimio, i to odmah ispalo kako treba, da je bilo to. Drugu sam ponovio, nisam bio zadovoljan, ovo je prvo ispalo ovako, za tu treću nisam siguran i ne sjećam se. To je ploča Ručni rad. Ručni rad, Lebi Sol.
Vi ste rođeni u Zagrebu, u Beogradu završili muzičku školu u Gracu, dakle, odsek za džez, visoke škole za muziku, o tome ćemo nešto kasnije, onda ste proputovali zaista muzicirajući i svirajući čitav svet. Ali je negde u tom vašem životu i karijeri Osijek imao jako bitnu ulogu.
Tačno, ja sam u Osijeku živeo do velike mature, do 18. godine, i tu sam i počeo muzičku muzičko obrazovanje, to je bila muzička škola u Osijeku, jako dobra muzička škola, Franjo Kuhač se zvala, i ja sam tu prve 4 godine završio u, ja sam prešao u Beograd kasnije, dakle ja sam 4 godine klarineta, ja sam samo klarineta svirao, završio u Osijeku, prešao sam u Beograd i na školi slovenski diplomirao klarinet, a Osijek mi je ostao u divnom sećanju, tu sam živeo, tu sam imao puno prijatelja, tu su mi roditelji sahranjeni i tako dalje, imam dalje veze sa tim gradom. Ono možda što bih rekao da je jako važno i značajno, to je ta muzička škola koja je bila rasadnik dobrih muzičara, jer je bila dobro vođena, jer je vodila računa o svemu. Tako da, evo da vam kažemo, tu su Kičoslav Inac, Dado Topić, ja, Vladislav Fidri i tako jedan plejada muzičara koja je došla iz Osijeka.
Dado Topić koji je svirao prve večeri pred programa ovogodišnjeg Nišvila, ali pomenula sam Graz, dakle, Visoka škola za muziku, odsek za džez, i vi ste diplomirali kao prvi student na toj visokoj školi, to je jako zanimljivo.
Tačno, ja sam bio prvi, mogo je biti neko drugi, ali ispalo je da sam ja to prvi završio. Da vam kažem, ja sam došao u tu na tu visoku školu, ja sam dosta stvari znao, ja sam svirao već, ali bilo je stvari koje nisam znao. Škola je škola. I naravno, onda su oni meni rekli, ja sam položio prijemni ispit, naravno, odmah, i onda sam rekao, znate šta, jel ja moram sad od početka, jel neke stvari su meni potpuno jasne. Ne, kaže kolega Markoviću, vi ćete polagati ispite, pa dok ne padnete, to ćemo vam priznati, znate. I tako sam ja krenuo da polažem prvu godinu, pa drugu godinu, naravno s pauzama malo, ne, pripremim šta treba i tako. Onda sam došao na 3. godinu, tu sam pao. Odnosno, primljen sam na 3. godinu. Oprocenili su da mi je, da znam dovoljno, da, ali za 3. godinu. I tako sam ja 3. godinu primljen, na 3. i 3. i 4. završio tamo, diplomirao kao prvi. Brzo sam išao, to moram priznati, ja sam jako mnogo radio. Znate, kada sam tamo živio, nisam imao šta radim, nego da vežbam i da radim. I to je suština svega. Ja sam stvarno radio toliko mnogo vežbao, to su sati i sati vežbanja, plus teoretski predmeti, plus ovo. Eto, tako, ispao sam da sam prvi, ali kažem, mogu...
Koja je to godina bilo?
Ja sam 69. 70. ta školska godina.
Završili?
Da, da.
A evo 2012. na jesen Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu će konačno, posle koliko godina, jel, ako poredimo sa Gradcom, dobiti odsek za džez. Zašto ste se vi prilično angažovali, prilično ste promovisali tu ideju poslednje godine?
Ja sam se jako trudio godinama da ubedim da to je neophodno, da to postoji u svetu, da je došlo vreme da više džez nije proskribovana muzika, da to mora da dobije pravo, stekne puno pravo građanska i u edukaciji. I govorio sam i govorio, koristio svoje znanje i elokvenciju, da i to i kažem i na medijima, i na televiziji, i na X sastanaka i tako dalje. I kao predsjednik Saveza kompozitora Jugoslavije u to vreme. Ja sam sve o tome govorio i onda je neke godine, sad se više ne sjećam tačno, ko je doneta načelna odluka, to je bilo, ima već jedno 10 godina, ako nema i više, da će to biti. A kao glavni problem je nema prostorija i tako dalje. I evo ove godine, sad održana je audicija nedavno, ove godine od septembra počinje konačno edukacija na visokoj školi, odnosno na Fakultetu muzičke umetnosti. Džez je dobio to što treba, a ja sam godinama predavao i autor plana i programa sam za srednju muzičku školu za džez i predavao sam u srednjoj školi godinama klasu saksofona.
I tu nekako dolazimo do priče, tu će nam se i Bane uključiti u razgovor svakako kada govorimo o domaćim muzičarima na Nišvilu. Bane, dakle, Mićo Markoviću, ne Tomiću.
Povaka Tomiću.
Da, gospodine Markoviću. Današnja džez scena u Srbiji, kako po vama izgleda? Kako vam zvuči?
Kad se uzme u obzir da postoji Beogradski džez festival, Nišvil, da postoje još drugi festivali i tako dalje, mislim da je dobro, znate, nekad to nije bilo tako, postoje jedan festival, sad imamo više festivala, imamo dobru selekciju na tim festivalima, Nišvil ove godine ima fenomenalno, ogroman broj izvođača, to raste iz godine u godinu, to je dobro. Ja sam uvek govorio, rasadnik dobrih muzičara, kad je Srbija u pitanju, pa i u bivšoj Jugoslaviji, su big bendovi. Oni su škola za svakog muzičara. I ko prođe big band, taj zna da svira. To ja stalno govorim. Tako da, evo recimo konkretno beogradski big band, da se za njega vratim. Ja sam otišao u penziju kao dirigent. Taj orkestar vodi Ivan Ilić danas. To je, verujte, to je orkestar vrhunski, vrhunski orkestar evropskog ranga. Taj tako dobro sviraju ti mladi ljudi koji su došli u taj band. Oni su školovani. I to je ono o čemu sam ja govorio. To su mladi ljudi koji su došli iz Graca, sa Berklija, tako. Došli su školovani muzičari i došli su u još jednu školu, u školu big benda. I to je dobro. I
praktično nastavlja.
I sad će iz tih opet, iz tog benda, mali sastavi, već se formiraju, već ima dva, tri koji su napili mali sastavi sviri, tako da. Eto, to je to, u stvari, za što se zalaže ceo život.
Bane, rekoh ja, Nišil veoma vodi računa i o našim džez muzičarima. Da, ove godine smo imali i džez buku, jel? Čini mi se najmlađi sastav, klinci
ja
koji
mislim,
sviraju džez.
Ja ne mogu da garantujem, ali mislim da je to najmlađi jazz sastav u Srbiji sigurno. Samo da napomenem da je taj sastav formiran pre dve godine upravo na inicijativu Nišvila, odnosno direktora Ivana Blagojevića. Čak smo mi iskupili te klince, neki su se znali, neki se nisu znali, postava se malo menjala, ali je to neko jezgro ostalo isto. I kažem, momci su ovako bili uporni, dosta rade i recimo oni su učestvovali na Jazz In festivalu mladih bendova u Novom Sadu koji su zajednički organizovali Jazz Site, Jazz In i mislim Novosadska nevladina organizacija, ja ne mogu sad da se setim imena, i bili su najmlađi i tamo i uprkos tome njihov nastup je i tamo ocenjen kao najbolji. Znači, grupa svira i po niškim kafićima i u nekim programima koje Nišvil organizovao, znači ono Svetski dan džeza i tako dalje, tako da ima prilike i da se svira.
Ja sam njih sinoć čuo, oni su bizirali predodele najbolje.
Da, da, da.
Oni su prvi.
Da,
tako je slušano pola sata. Mogu da kažem da se vrlo prijatno iznenađeni, pogotovo kad sam video poslije zašto su to mladi ljudi,
da
ne kažem klinci, ali mislim da to zvuči vrlo dobro, mislim, to je zaista svaku pohvalu.
I evo, Mića malo čas spomenuo ulogu big benda u karijeri jednog muzičara i nekom njegovom razvojnom putu. Mi ćemo večeras, Bane, imati prilike da čujemo nešto što vi najavljujete kao najveći evropski big band.
Pa dobro, sad je to uvek je to nezahvalno govoriti najbolji ili drugi, treći, tako, mislim, ja sam protiv tih klasifikacija u umetnosti. Međutim, činjenica je da je reč o jednom stvarno veoma kvalitetnom big bandu koji je sarađivao sa mnogim velikim solistima i Brisel Jazz Orkestra će večeras, znači, baš koncepcijski izvesti program Different Porgy Another Bess, koji je sastavljen, znači, od numera iz čuvene Gershwinove opere Porgy i Bess, a kao solisti se pojavljuju David Links, čuveni belgijski pevač, i vjerojatno još čuvenija portugalska pevačica Maria João. Mislim da je gospodin Mića čak i sarađivao sa Belgijancima, ako se ja ne varam.
Vi odlično pratite moje. Ja sam bio, da, to je imao dosta godina tome, ja sam bio, kako da kažem, imao sam koncert, javni koncert sa orkestrom, jazz orkestrom Briselskog radija. To je bio studio sa publikom i javni koncert, to je bilo 80 i ne znam koja godina. Zanimljivo je, ja sad ne znam da li ovo, pošto kod njih je to podeljeno, flamanski i valonski.
Da, 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 da.
Ja sam bio flamanskog orkestra, flamanski, i ja sad ne znam da li je to taj orkestar, da li je on kombinovan sa nešto i tako.
Pa kao pokrovitelj njihovih avionskih karata se javlja flamanska vlada.
Onda je flamanska,
onda je to,
ja sam
to,
bio
da.
Gost flamanskog radija i tad sam prvi puta primetio, odnosno dogodilo mi se da sam shvatio te podele u Belgiji,
da,
flamanska,
da.
Ja to nisam ja sam primjer dobio ugovor, to je jedan divan detalj, i teo zamolio jednu prijateljicu Belgijanku da mi to prevede, da vidi, ja nisam dao. I ona je to pogledala i kaže, to je jezik onih glupih fricova koji ja ne poznajem. Ona je bila
valonka.
I te tad sam shvatio u stvari o čemu se tu radi. Znate, i onda tako niz događa u Brislu za vreme tih sviranja i tako dalje, bilo je zanimljivo. I tad sam prvi put osetio tu netrpeljivost, ali ona je ipak na civilizovanom nivou.
Da, da, da. I evo imamo jedan, dakle, veliki big band na ovogodišnjem Nišvilu. Imali smo jednog Jean-Luc Pontija, Johna Patitučija, sinoć. Imali smo i klince naše, moram da. Tako da kažem, oni su svi završeni, svršeni srednjoškolci.
Jedan je sada završio osnovnu školu. Znači, mladi bubnjar je 15-godišnji.
Imamo i neke, Osibisu smo imali, dakle, to je opet neki drugi pravac. I to je nešto na čemu Nišvil insistira, jel, Bane?
Jeste, ali... ja bih samo, mislim, ne znam da li će se gospodin Mića složiti sa mnom, a ja bih volio da čujem ovo, jel te, i njegovu ocenu, njegovu kratku ocenu prve večeri festivala. Znači, svi znamo otprilike šta možemo da očekujemo od Jean-Luc Pontija, od ove ekipe Coward, Blade, Patitucci, Cardenas. Međutim, za mene je, sad ne mogu reći posebno iznenađenje, jer sam ja se veoma založio da oni dođu, ovo za mene je možda onako džezerski šlager koji je pre svega namenjen onim pravim ljubiteljima džeza, bio Leiden Sound Orkestra iz Italije.
Zanimljivi su svakako u slučaju, jako, jako. Ja sam to slušao, ja sam malo pre rekao koleginici da ja nemam više toliko, kako da kažem, strpljenja da sve slušam. Znači, pričao sam slučaj sa rediteljem.
U prvih nekoliko minuta žirija, znao čemu se radi.
Da, da. Predsjednik žirija koji je izašao posle par minuta sa projekcijom, svojno oni pitaju kako vi kao predsjednik žirija ocenjate. On je rekao, meni je 5 minuta dovoljno da vidim rukopis reditelja. Da. E tako ja malo prepotentno kažem, meni je par minuta dovoljno da slušam neku muziku, pa kažem ovo da, ovo ne. Ovo je bilo vrlo zanimljivo. Hvala.
A šta inače vi mislite, a Bane će potvrditi da to i jeste negdje cilj Nišvila, dakle, o tom nekom insistiranju ne isključivo na istinskom i čistom džezu, ajde da upotrebim taj izraz, nego na toj nekoj fuziji, tom nekom naginjanju ka balkanskom melosu.
Ka balkanskom, za to sam uvijek, jer to je dobro. Međutim, u svetu se dešava da mnogi festivali imaju u programu nešto što u stvari ne spada tu, ali oni to rade iz drugih razloga, iz komercijalnih, da bi pokrili troškove. Ako mi to ne moramo da radimo, bolje bez toga. I koliko ja vidim ove godine, Nišvi nema toga, tako to neki nema.
A dobro, imali smo u ovim prateći, znači u
dobro,
ovom
programu
na River Stage-u. Da.
A nekad se to mora napraviti iz komercijalnih razloga. To u svetskim festivali radi. Pogledajte, na primjer, Norci program, tu ima dosta toga što je vrlo čudno, šta je u stvari, koja je to muzika i tako da. Ali zna se da to mora iz komercijalnih razloga, da bi se pokrili troši.
Ali čini mi se da Bane smatra da Nišvil to radi iz razloga ne bili pirivu kao najšire mase koje će, ok, sinoć slušati o Sibisu, ali su pre toga imali priliku da čuju Patitučija kako svira ili Jean-Luc Pontija.
Upravo je to, čini mi se, jedan od glavnih, da kažem, aduta Nišvila i stvarno mislim da mogu da kažem bez neke lažne skromnosti, odnosno u stvari suprotno od skromnosti, ovo, mislim da tu Nišvil ima stvarno značajnu funkciju u jel te, edukaciji mlade publike, odnosno u regrutovanju novih mladih ljudi koji će krenuti da slušaju stvarno kvalitetnu muziku, zvalo se to džez ili funk ili ovako ili onako, i koji evo počinju i da sviraju. Znači, imamo sve veći i veći broj bendova u Nišu koji nešto pokušavaju, rade se neki eksperimenti. Evo, niški sastav EOT, koji će inače završiti, odnosno zatvoriti ovogodišnji Nišvil u nedelju, ovo je, znači, u razmaku od 3 godine kada su prvi put nastupili na Nišvilu, ovo već stigao da svira na Dubai Jazz Festivalu, svirali su u Vićenci, svirali su na Midemu u Kanu, gospodin Mića Hobra zna što, Haj Midem.
Najveći muzički festival, da. Festival muzike.
Ovo,
diskografski prezagad, da.
Da, i ta ova grupa je već ovako zvanično stekla status jedno od najperspektivnijih srpskih grupa, ovo što To je prilično značajno kada znamo da je ipak, mislim, Niš, odnosno u Beogradu se na Niš još uvek gleda kao na provinciju.
Ja ne.
Ne kažem za vas.
Ali evo, Radio Beograd je došao ovih dana u Niš upravo zbog Međunarodnog džez festivala. Hvala vam najljepše što ste bili naši gosti. Znam da imate obaveze, očekuju vas u podne i zajednička pres konferencija. Mićo Markoviću, još jednom čestitam na nagradi za životno delo, zaista ste je zaslušili. Ovo je Radio Beograd 1, uživo iz Niša. Aca Celtic i Blaža, inspektor Blaža, su u našem studiju u Beogradu. Pretpostavljam da ćemo te sad malo zapevati.
Pa ajde prvo da zapevamo, a onda ćemo za pojas zadenuti nešto kasnije.
Da.
Talasanje.
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 We'll be right back.
E sad, Talasanje se vraća u Beograd iz Niša i pričamo o Beer Festu. Sad, prvo i osnovno pitanje. Moj gost danas, čuli ste ko je, ali da li si nam danas došao kao Elvis ili kao Blaž ili kao Igor ili kao ortak iz kraja koji živi u zgradi iza SDK, ili si došao kao, recimo, šetač kučenceta, ili si došao kao Superman ili kao Prljavi Hari?
Da, sve zajedno. Prvo kao prijatelj ove kuće.
Pa ti si ozbiljno šizofrenik.
Tvoj stari komšija.
Tako je.
Dugogodišnji. I danas je inače proslava, ne baš proslava, ne možemo baš tako reći, ali obležavanje godišnjice smrti Elvisa Prislija.
Tako je.
A večeras u jedan sat na Beer Festu dođite, Prljavi inspektor Blaža Gitunovi uživo i Blaža kao kralj rock'n'rolla u Elvisovom kostimu.
Znači ipak, ja sam imao prilike da vidim to sad nedavno u, na festivalu u Budvi, odnosno na Jazu, na Summer Festu, i odmah onako pada u oči da ti jako lepo stoji, kao da je tvoja koža.
Da, šivenje po meri, evo reći ću i ovo malo marketinga. Aha. To je ranja za dečije kostime, u stvari, zove se maslačak.
Pa dobro, to smo mi ovaj,
koji nismo odrasli, da.
Nismo odrasli, da, malo.
Maslačak je tamo kod Vojvode Stepe, za one ljude koji
znaju. Ne reklamiraš, bre.
Pa dobro, to je, mislim, rane dječji kostima. Aha, i onda sam ja došao pre 3 godine i rekao, ja bih htio da budem Superman, a ovaj je rekao, taj Aca koji tamo radi i vlasnik je, pa kaže, malo si mi veliko ovaj za Supermana. Međutim, uspio da mi sašije kostim i evo 3 godine kasnije sam sašio Elvisov kostim i sjajne osjećaje nositi kraljevo delo, moram priznati, zato se svi vjerovatno u ovoj zemlji trude da budu kraljevi.
Pa dobro, to je taj monarhistički gen koji svi nosimo tu negde, znaš, svaku svoj kralj u svojoj kraljevini i to je to.
Samo u kući je teško biti kralj.
Pa jeste.
Poživele žene.
Pa to ti kažem, uvijek mora da bude kraljica. A zna se ko si, ako vodu nosi ili ti jest. Konce vuče. Kaži mi, i ti si manje više na, ako ne svim, a ono većini Beer Festova nastupao. Šta je po tebi najveća promjena u odnosu na one početke? Dakle, ne mislim tu sad da ono je manji prostor, da, i šta ja znam.
Pa sigurno je to što smo i ti i ja stariji 10 godina nego prvi put kad smo se pojavili Beer Festu, što sa sobom nosi mnoge povrede lumbalnog dela kičme.
Yes. Da, slažem se.
Kao i bolest parenetoze zubiju, znači zubi nam ispadaju.
To tebi možda.
Da, ja imam taj problem, ti ih zanemaš. I sve to me polako stiže. Tako da ja u stvari izgledam kao neko ko je bio pre 10 godina tamo, ali je prošlo neko vreme i sad sve to teže izvodim, što ja volim da izvodim, ti znaš, da trčim po bini, da animiram publiku. Sve više boli svaki moj pad, pošto obično i padne.
Ali zato sve slađe.
Ali jeste sve slađe i više cenim to što mi se dešava, jer stvarno čovjek kad je stariji sve više ceni to. Nekad mi i suza zaiskri, ne znam tebi, od sreće.
Jako često, da.
I upadne u pivo i to je dobro osjećaj.
Sva sreća ne upada u pivo, ali onako padne na zemlju, ali čuje se kao, znaš, kad odjekne onako kamičak u pećini.
Da.
Ima
da.
Neku specifičnu težinu.
Pa čuje se ta suza u pivu mnogo jače odnekne nego da, bilo šta na ovom svijetu.
Dobro, onda u redu. Nego kaži ti meni jednu drugu stvar. Kad već pomenu smo 10 godina, sećaš li se svog prvog nastupa na Beer Festu?
Kako da ne? Bilo je drugačije u smislu da je organizacija bila opuštenija, jer je sve bilo na neki način sigurnije. Međutim, ovaj događaj od prošle godine je nekako malo to uzbiljio, što je možda i dobro. Što je možda dobro. Jer
misliš na Simple Minds konkretno?
Da, Simple Minds, da. Okay. I na sve to što se desilo prošle godine. I mislim da manifestacija svake godine napreduje u svakom pogledu. I organizaciono i na drugim nivoima. Ja se nadam da će sledeće godine biti još na više nivou. Simple Minds je bio odličan izbor prošle godine i to se dopalo ljudima, da se pojavi neki strani bend, da mi vidimo, uporedimo se sa njim, svi mi domaći izvođači i grupe iz regiona.
I to ne bilo koji strani bend, nego bend koji je u tom trenutku bio na turneji i jest. Koji je bio, dakle, i dalje i u punoj snazi.
I tačno. Možda ove godine opet trebalo izvesti takvu
egzibiciju.
Egzibiciju, da. Verovatno to sad nije lako ispratiti sve njihove zahteve i novčane i druge organizacijone, ali eto, ja mislim sledeće godine da će ponovo organizacija Beer Festa nekog dovesti od tih velikih zvezdi. I to je sjajan primjer šta dalje.
Ajde recimo da licitiramo. Koga bi ti najviše volio da vidiš?
U svakom slučaju nekog ko bi privukao mnogo publike.
Na primjer?
Pa evo, kao što...
Ja znam koga bih ja najviše volio da vidim, ali to je nemoguće čak i za...
Ja najviše volio da vidim još jedan Rolling Stones u životu pre nego što odu u penziju.
Dobro, ne misliš da je to malo prevelike zaloge za Beer Fest?
Da, ali pitao si...
Aha, dobro, pa i, tu smo negdje, ja bih Bruce Springsteena, već to se zna.
Eto,
ja već godinama lobiram da neko dovede Springsteena, ali to je prilično skup act.
Da.
Ajde da budemo realni.
Pa recimo Fleetwood Mac.
Aha, zanimljivo. Da, kažu da Peter Green u svom ludilu je se naselio tu negde na obod Beograda i da je tu negde, ali nemoguće ga izvući iz kuće.
A zašto je neko kao Zubi Mekta? Pa dođe, recimo.
Da ne, vidiš, zanimljivo. Ako je Viva Vox mogao da nastupa na Beer Festu, zašto ne bi i ovo? Meni je, evo sad, kad već tako licitiramo, pada na pamet, recimo, Bon Jovi ili Aerosmith.
Da.
Šta misliš o tome?
Može Iggy Pop.
Može Iggy Pop uvijek. Može Billy Idol.
Može i Blaži Kinovi. A ne, može. mi učestvujemo, da.
Ne, ti si Axiom, da, u ovom slučaju. Šta ćeš ti da radiš večeras?
Pa, osim...
Pazi, izvukao sam ti iz kreveta.
Yes.
Rekao sam, moraš da dođeš zbog mene i ti si to ispoštovao, ja ti se najtoplije zahvaljujem.
Hvala.
I evo, sad ti otkidam od tonske probe.
Jest. Pa, osim standardnog repertoara, ono što mora se ispoštuje na nastupima koji su festivalski, koji traju sat vremena, u slučaju
prvog
inspektora i Blažih Kinova, morate otvirati Pamelu, morate otvirati Srbiju, Mnogo volim pivo, Dulete Savića, Vodirogu. Ovaj put smo pripremili obradu pesme grupe ACDC,
Folatorozi,
a zove se Kada motor vozim.
Čekaj, mogu li dobiti bar jedan stihić onako premijerno?
Kako ne. Kada sedem na motor, svima zastaje dah, jer osjećaj je moćan kada dodajem gas. Tu više nema dileme, benzin teče kroz vene i asfalt topi se kad... Oseti savršen sklad.
Nastavi slobodno, mislim, što se mene tiče.
Moćna je mašina, nosi me brzina zla. 1000 kubika, kilometara. Kao u staroj pesmi, odlazim na dalek put, ali nigde nikog nema, čak ni stoper ljut. Kada motor vozim, tom, kada motor vozim, tom, kada motor vozim, tom, Bože pomozi, tom, 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 tom.
Pa ja sam udušljen potpuno, mislim.
Hvala.
Ali čekaj, ne misliš da će Zele Lipovača da te tuži za neovlašćeno korišćenje
delova? Pa to je posveta u stvari najbolje domaće pesme motorima.
A ti stvarno misliš da je to najbolje domaće pesme?
Mislim da je, da svakog ko pomisli na motore u Srbiji regionu, prva pesma koja pa na pamet su motori je Divlji Jagoda.
Mada, ruku na srce, i ti si svirao mnogo bike skupova, a i ja sam bio prisutan na većini. Neizbežna tačka u repertuaru svih bendova koji se pojave na tim skupovima su motori i čuvena himna, jel, svih bajkera sveta,
Born to be Wild.
Born to be Wild.
Yes.
Zašto ne svirate onda Born
Sviramo
to be Wild?
Obe. Inače, da, ubacili smo repertoar baš zbog tih motoskupova.
Dobro.
A ova je to ta treća, tako da ovaj put na Beer Festu možda i odsviramo više, sad si pogodio. Born to be Wild nas muči da odsviramo, ali vidjet ćemo. Nije sigurno još.
Kako mu izlačimo ove ekskluzivne informacije, pa to
ti
je čudo.
Ti si i psiholog, ne samo muzičar i
pa dobro,
i
bolje
radi
psiholog nego psihopata uvijek bilo,
da,
tako je. Nego, kaži mi, kako se boriš sa svojim alter egom? Dakle, sa tim kraljem rock'n'rolla u sebi. Je li jedan alter ego ili ih imaš više?
Pa evo, bio ovaj Superman bio sjajan, on mi je poboljšao i život u braku, evo, moram reći.
Je li bio ili je još
uvijek? Ne, Superman, pa još povremeno ga nosim, evo, reću... Znači, Superman je jako bitan za ljude koji su oženjeni. Evo sad, evo kažem i vama koji tu sedite i svima, svim slušalcima. Moja supruga je oduševljena kako je taj kostim nama poboljšao bračni život. Jer čim ste Superman, imate super moć. Samim tim povećava vam se i libido i mnogo vam je bolje u braku i u bračnom životu. Tako da svima preporučujem da umjesto odlaska kod psihologa i takvih stvari kad su bračne krize, sašite kostim Supermana i imat ćete 7 bračni život.
A jel mora da bude Superman ili može neki drugi superheroj?
Superman je najbolji jer je on u stvari ima te super moći i on je s druge planete.
Aha.
A svi ovi, znaš, drugi junaci su u stvari zemljani, i Spider-Man i Batman i ostali.
Ali setio sam se nečega. Sećaš se da su naši naučnici pronašli jadarit, koji je u stvari po sastavu isti kao kriptonit, jedino što je druge boje, ali to znači da je Superman u stvari naš gore list.
Jeste, jeste. To je bilo pre 2 godine i ta vest je bila genijalna. Kao i sve veste u Srbiji.
Pa bila je genijalna kao i ona da smo mi u stvari amebe.
Da, da, da.
Šta sam još htio da te pitam, kad obučeš taj kostim Elvisov, da li ti u tom trenutku zaista postaješ Elvis ili ostaješ Blaža koji misli da je Elvis?
Da, to ja samo koristim kostime da bih napravio taj show i moram priznati da mi je žao što to nisam i ranije radio. Sjajne osjećaje kada se pojavite u tim kostima, jer oni vam daju neki osjećaj elegancije, snage, moći, i nije čudo da strane zvezde obično su perfektno obučeni nastupima ili u kostimima, ili neke garderoba koja nama deluje obična, kao znaš kad Stones izađu kao Jaggeri u nekom običnom sakovu i majici, međutim to je sve jako dobro smišljeno što bi on nosio.
I firmirano.
Tako da, za razliku od naših rođača, tamo se jako pazi o tome. Eto, ja sam odlučio da pazim na to što će nositi.
Ako samo ti pazi, to uopšte nije problem. Namjerno sam te pitao ovo zato što mi je pala na pamet tvrdnja Nika Cave-a, koju ja svako malo pa eto ponovo izbombardujem u program, koja kaže: kad se popnem na binu, ja sam Nick Cave and the Bad Seeds, a kad siđem sa bine, ja sam Henryjev tata. Jel se tebi dešava to?
Pa da, ja nisam Henryjev tata.
Sva sreća, tako je. Da. Ali nisi ni Pamelin muž, ali dobro. Jer da jesi, lupao bi bubnjeve u Motley Crue, a onda bi se mi preuzeli.
Da, ima razlike, znači sam, kada siđeš sa bine, vodiš neki standardni život, a to podrazumeva plaćanje računa.
Struja, da, tu popularnu srpsku disciplinu.
Struja, voda i sve ostalo. Kola, kvarovi kola. Pretplata i ostalo. Tako da, obični život jednostavno ti donosi da budeš običan, a ovo kada imaš to zadovoljstvo koje je neograničeno, da se popneš na binu, tu radiš ono sve što nisi u životu. I zato je najljepša stvar na svetu popeti se na scenu.
I pitaću te sad jedno filozofsko pitanje. Definiši mi rock'n'roll. Ali ne onako suvoparno, nego šta je tebi rock'n'roll?
Smisao života.
Ili jeste?
Da.
Stvarno?
Pa ja kad se probudim, prva stvar što uradim je stavim neki disk da ga preslušam dok se spremam, dok se brijem, tuširam i tako dalje. Kad iđem u grad, uvijek imam MP3 koji slušam usput dok odem neko mesto da imam sastanak ili neki posao. Tako da je muzika sastavljena. Muzika mi je stalno u glavi.
Dobro.
Možda to sad i nije dobro. Možda mi treba da se obratim
nekome da pomoći. Pa pazi, što jes, da ti stalno buka neka u glavi, buči, huči i ostalo, možda nije dobro, ali takva je situacija. I za sam kraj moram da te pustim da ideš na tu tonsku probu, koliko god ih mi ne voleli. Kaži mi, imaš li neki specijalan ritual pred izlazak na binu?
Pa to je, ranije to je bilo oko 3 piva, sad je to 1 pivo.
Znači ipak. Pala ti je ovaj klapna.
Pala je klapna s godinama i onda se češće ide i u toalet. Aha. I ako popijete više, onda će na bini da vas stisne. To je vrlo neprijatno. Ono se gleda kad je izvođač morao kao na kratko da izađe sa bine, nešto kao nije mu dobro. U stvari ja sam znao šta mu je.
Rezistentnost na određene tekućine.
Jeste, bubrezi rade, diktuju stalno i zato je umereno, znači 1 ili čak pola piva pre nastupa, i mislim da je to, svaki muzičar to koristi kao jedan afrodizijak pred izlazak, da bi mogao sa devojkama iz prvih redova da ostvari sjajan kontakt.
Putem pročitajte Alan Ford epizodu Superhik i sve će vam biti jasno.
Da.
Naprimjer. Hvala ti što si došao, bez obzira
na pozivu.
Bez obzira na cajtnot u kome smo, ja te potpuno razumem i zato te i puštam, inače te ne bih pustio.
Da, život u Srbiji je cajtnot.
Jeste. I šta na kraju da kažemo ljudima, osim ovoga što smo rekli, da, šta najviše voliš?
Kelce.
Dobro, toliko o tome. Bio je to...
Oplatio čovjek.
Ljudi, koliko volim pivo, najređe bi u njem plivo. Kao zlato sija, hladno kao zmija, organizmu svakom prija. A mala mi sada umeta, kao da je propast sveta. Jer volim, 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 mnogo volim pivo. Volim, 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 prijatelj, radnje si smo braća, kao si u svako plaća. Turu stiže tura, pivska armatura, B vitamin telom pura. A mala mi za noveta, nervozno po kraju šeta. Jer volim,
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 mnogo volim pivo. Volim,
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 mnogo volim pivo.
Volim i rakiju domaću, pa šljevojica, pa prepečenica, pa kleka, pa travarica, pa volim i vinjak, pa i viski može, i vino, belo, crno, roze, sve može, ali najviše
volim,
volim,
volim, mnogo volim pivo, stvarno volim,
volim,
mnogo volim pivo.
I eto, čuli ste šta Blaža voli najviše i držat ću ga za reč do smrti njegove, da kako, za to što je rekao. I da se sad malo vratimo u Niš. Tanja, ima još neke ekskluzivne sagovornike. Halo,
da,
halo.
Snimili smo ih ovih dana, ali nisam čula dok ste razgovarali kakva je atmosfera na Beer Festu i je li puno ušće?
Kontradiktorne su informacije. Prvo veče na kome sam ja bio, dakle, išao sam ciljano da gledam Tony Montana, to prosto nisam smeo da propustim, nisam smeo sebi da dozvolim da propustim, je bilo onako šareno, ali rapidno se punilo kako se išlo ka onom glavnom aktu, što se kaže, to te prve večeri, dakle, to su bili piloti. Drugo veče je tu ulogu preuzelo Hladno pivo i kažu da je do nastupa Hladnog piva bilo prilično onako sumnjivo, ali da svi, kao i svake godine, očekuju glavni talas u petak i subotu, tačnije večeras i sutra. Prosto to je ona vikend publika, ipak moramo imati na umu da su, da su subota i nedelja dani kada se ipak ne mora ustajati, pa je onda razumljivo i da će mnogo više radnih ljudi biti prisutno.
Da, sasvim očekivano, pa i ovde u Nišu, mada moram da ti kažem, sinoć je dakle počeo taj zvanični program, ali još u utorak pred program, i to pod nazivom Prijatelji Šabanu, dakle u čast Šabanu Bajramoviće, i nekako u sredu je bilo najviše ljudi pored spomenika Šabanu Bajramoviću na Keju uz Nišavu kada su svirali Boban i Marko Marković. E tad sam recimo u publici videli neki od izvođača ovogodišnjeg Nišvila koji nisu iz Srbije, koji su i tekako uživali u toj muzici, a sinoć onako na tvrđevi, pa čini mi se ne više posetilaca nego prethodne godine, ali dobro, bio je četvrtak, ali ono što je mene posebno, evo sad moje lično mišljenje i lični neki stav i osjećaj posle jučerašnjeg dana iznerviralo, nemam drugi izraz, publika. Dakle, pre neki dan direktor Nišvila Ivan Blagović je za naš program izjavio da je publika glavni adut festivala i da je zapravo po broju posetilaca Nišvila zaista najveći festival u jugoistočnoj Evropi i treći u čitavoj Evropi, kažem, po broju posetilaca. I nešto što on posebno izdvaja i zašto je publika najveći adut Nišvila je to što publika Nišvila poznaje džez, ume da prepozna dobre muzičare i zaista ume da uživa u džezu. I ja sam zaista verovala da je to tako, s obzirom da sam i prošle godine bila na Nišvilu i delila sam to mišljenje. Međutim, sinoć, u prvim redovima ispred bine, čini mi se da su bili stvarno oni koji su znali ko svira na bini, znali su što oni sviraju i uživali su u tome. Svuda okolo, uključujući apsolutno tribine, dakle u svim redovima bila je publika za koju sam ja jednog trenutka stvarno htela da pođem od jednih do drugih i da pitam šta ćete vi ovde. I zašto ste dali te 3000 dinara za 4 dana? Jer to su ljudi koji su neprestano ćaskali, koji su se nadvikivali od prvog do desetog reda. Od njih u nekim trenucima, iako je naravno ozvučenje, ja prosto nisam mogla da čujem šta se svira na bini.
Ti prosto sugerišeš da su tu došli ljudi iz potpuno pogrešnih pobuda, odnosno da su došli samo da bi bili viđeni.
Da bi bili viđeni i da razmene, kako sam ja htela, ne htela, čula iz njihovih razgovora, iskustva sa letovanja, provedenog godišnjeg odmora. Dogovarali su se da se danas vide u nekom restoranu, nešto pojedu u kafani ili da popiju kaficu narednih dana. Slikali su se međusobno, ali zaista je to smetalo i negde je kvarilo utisak. Kažem, u prvim redovima blizu Bine, da. Poznavaoci džeza i oni koji možda ne poznaju tu muziku, ali su došli nešto da čuju, možda nešto i da nauče i da negde prošire svoje vidike, ali po tribinama i okolo to je bilo stvarno strašno.
Pa ne mogu da kažem da što se Beer Festa nije drugačije. Ipak na Beer Fest prvo dolaze ljudi koji ne plaćaju kartu i tu dolaze jako široke narodne mase, znaš i samo u ostalom. Ne može se reći da svi vole sve, ali da je ta prva polovina publike, dakle Dom X Pulta koji je negde otprilike na trećini poljane, ajde uslovno rečeno, je tu zbog onoga što se dešava na Bini, što je opet jedna zavidna masa, mora se priznati.
Da, ali dobro, čini mi se da Beer Fest i Niš ili
ne možemo porediti
prosto
nikako,
su manifestacije druge vrste.
Tako je, potpuno druge kategorije.
Evo, sinoć, dakle, jedna od najvećih zvezda nišvilskog ovogodišnjeg festivala, dakle, u Nišu, ovogodišnjeg Nišvila, John Patitucci, kontrabasista, je svirao sa Johnom Cowardom, sa njegovim bendom, i ja sam se razgovarala sa njim, on je govorio o, dakle, bendu Johna Cowarda i njihovom Mercy projektu, zapravo to je naziv singla, odnosno CD-a koji će izaći sledeće godine, koji su oni snimili, i govorio je o saradnji svoje sa drugim muzičarima, pa da ga čujemo. This group, Ova grupa je nastala iz dugogodišnjih poznanstava. Sa Johnom i Brianom se poznajem dugo i jako smo bliski, sa Steveom preko 20 godina. Smatram da je muzika koju John komponovao i koju sviramo na ovogodišnjem nastupu na Nišvilu veoma inspirativna. Također radujem se njegovom prvom projektu, njegovoj prvoj ploči, Mercy Projectu, i smatram da je ovo specijalna vrsta muzike, muzika koja dolazi iz srca i muzika koja je neophodna u današnja vremena, kada smo okruženi jednom opštom nezainteresovanošću i hladnoćom. Što se tiče moje saradnje sa drugim muzičarima, u životu sam imao svoje heroje i svoje mentore. Imao sam sreću da sviram sa brojnim poznatim džez muzičarima, Chickom Coreeom, Herbiem Hancockom i ostalima. Svirajući sa njima, postao sam na neki način deo te istorije koja je stvarala džez. Jazz music. E, to je dakle bio John Patitucci, a ja sam malo razgovarala i sa Donaldom Edwardsom, koji je ovde već nekoliko dana. On je bio i 2009. u Nišu, na Nišvilu nastupao, ovoga puta sa Mingus Dynasty, ovoga puta sa Opusom 5, tako se zove band, koji će svirati sutra, i on govori zapravo o džesu. Za mene džez predstavlja slobodu, slobodu izraza. Džez je muzika koja mi dozvoljava da imam svoj glas, da moj set bubnjeva ima svoj glas. On odslikava moju ličnost i ni na koji način me ne sputava. Imao sam sreće da rastem u muzičkoj porodici. Moji roditelji su bili muzičari i od malena sam bio izložen veoma dobroj muzici, tako da je to moja veza sa tim nekim počecima, sa tim nekim tradicionalnim i originalnim džezom. Za mene, pored slobode, džez muzika predstavlja i glad. To je moja večna potraga. Moja potraga za svetim gralom. E, to je bio Donald Edwards, i to su neke od zvezda prve večeri, mislim pre svega na Patitucija i na Jean-Luc Pontija, prve večeri ovogodišnjeg Nišvila, a večeras svakako, mi smo to već pomenuli, ne znam da li si imao prilike da čuješ, dakle, briselski džez orkestar.
Nisam,
i sa njima će biti portugalska pevačica Maria Joa i belgijski pevač David Links. Oni će izvoditi svoj program zasnovan na operama i na numerama iz Gershwinove opere Porgy i Bess. Oni su zanimljivi zato što su radili ne muziku, nego džez deonice za muziku, i otvirali džez deonice za muziku za film The Artist, koji ove godine dobio 5 Oscara, uključujući i Oscara za najbolji film i najbolju muziku. Biće tu Peđas, band iz Srbije, zatim turski F Septet, ukrajinski Jazzix, zatim Joseph i Kim Clark, i na kraju italijanski Nema problema, band koji se po srpski zove zaista Nema problema, tako im je zvanično ime. Oni su u belim sa kojima, belim šeširima i belim cipelicama. I šetaju Nišom svih ovih dana i čini mi se da su najveseliji bili baš na koncertu Bobana i Marka Markovića, kada su se potpuno utopili s publikom. Ja priznajem, nisam imala prilike da ih čujem, zato što su i oni nastupali u sredu u tom predprogramu. Mi smo tada bili na svečanom otvaranju i konferenciji za novinare prvoj ovogodišnjeg Nišvila u Gradskoj kući, i kada smo izašli i krenuli ka Keju, oni su završavali, ali ono što sam čula bilo je, šta je sad ovo? Čuješ neku narodnu pevačicu, pa nam ništa nije bilo jasno. Međutim, kad smo prišli, oni su upravo završili, pa smo shvatili da to ima veze sa njima. Oni kažu da su inspirisani muzikom, pazi, Baha i Gorana Brekovića.
Pa sad, svako ima svoje uzore.
Sa špageti džez uticajima, tako zanimljivo. Da bit će jako zanimljivo čuti ih večeras.
A čekaj, a utopili su se atmosferu zato što u Nišu svi nose bela odela, jel?
Ne.
Ipak.
Utopili su se recimo po skakanju, po podignutim rukama, po bacanju šešira.
Odlično.
I tako dalje. Slušali su i sinoć o Sibisu, videla sam ih i juče na Cvrći.
Odlično. Opšti utisak je da se ti u stvari tamo jako lepo zabavljaš, bez obzira na količinu posla koju imaš, i meni je to jako drago. Najlepše je spojiti posao i zadovoljstvo. Tako je.
Naravno.
I želim ti da se lepo prevedeš u ovim danima koliko ćeš još biti u Nišu, i naravno sledećeg petka smo zajedno u studiju, jel?
Kako da ne, a ja ću već talasanje u ponedeljak raditi uživo iz studija Radio Beograd u Nišu, dakle od 10 do 12, ali to će biti jedna potpuno drugačija priča o gradu na Vilinoj reci.
Pozdravljamo grad na Vilinoj reci, a artist takođe maše odavde, evo. Čuješ?
Čujem, kako da ne.
Hvala ti što si bila sa nama. Opet ponavljam, ti i ja smo zajedno u studiju Beograda 1 sledećeg petka u našem zajedničkom novom talasanju. Ja vas pozdravljam, ostanite u ovom trenutku na starokolo talasanjima Beograda 1. U 13 sati se ponovo čujemo u Rokumentarcu. Muzika.